Evo, red je da nastavimo onaj ciklus predavanja vezanih za tumačenje knjigu postanja. Oni među vama koji su bili tu znaju da smo u tom tumačenju prešli prve tri glave, to jest upravo one događaje koje opisuju Adam i Evu i čovjekov boravak, čovjekov život u rajskoj zajednici. Sada od ovoga trenutka, od četvrte glave postanja, započinje zapravo ona istorija kakvu mi ljudi poznajemo, ili možda ona istorija koja nalikuje i podsjeća na onu koju mi poznajemo, jer vidjet ćemo da po svemu onome što piše, sve negdje do, pa možda čak i do proroka Davida, vidjet ćemo da istorija ljudi nije bila ista sadašnjoj, savremenoj. Pre svega, primetit ćemo jedan detalj koji se tu često pojavljuje i koji je bio sablazan mnogim ljudima, to je dugovečnost nekadašnjih ljudi. Kada smo pričali o rajskoj zajednici, naravno da sve ono što se dešava u raju podleže nekim drugim zakonima, nama danas nepoznatim, i mi danas na osnovu onoga što mi možemo proučavati kroz, da tako kažem, na jedan prirodan način, mi na osnovu toga ne možemo zaključiti o nečemu što je bilo diametralno suprotno od ovoga u čemu živimo. Ako je zakon ovoga sveta truležnost i propadanje i nestajanje i starenje, onda je jasno da se merilima ovoga sveta ne može poimiti raj i rajsko stanje neprekidnog života, ljubavi i punoće. Tako da od tog trenutka Adamovog pada u greh i od ulaska smrti u ovaj svet, u ovaj život, počinje ona istorija kakvu mi znamo. Ja ću evo samo ovdje pročitati dva posljednja stiha pre četvrte glave koju smo i onda protumačili, ali eto, radi uvoda u ovu temu. Gospod Bog izna ga iz vrta Edemskoga da radi zemlju od koje bi uzet, reče naravno Adamu i o Evi, i izagnam čovjeka postavi ga pred vrtom Edemskim hjeruvima sa plamenim mačem koji se vijaše tamo i jamo da čuva put ka drvetu od života. Ove reči koje pominju anđela govore o tome da čovjeku nije dopušteno i nije moguće da se vrati u raj, ali jedna isto stvar je ovdje jako važna, a to je da je čovjek se nastanio u blizini raja i imao je, osim što je imao svijest, Adam je imao svijest naravno jer se njemu to dogodilo, onome što se u raju dešavalo, ali imao i neprekidno viđenje tog raja iz daljine, znači on je mogao gledati u raj. Sa neke naše današnje možda strane mi bismo to možda tumačili nekim izrazom zazubice ili tako nešto, to bi možda za nas zvučalo još gore, da nam neko pokazuje neku nagradu koju mi nismo dostojni, a da mi živimo van mogućnosti da to ostvarimo. Međutim, sveti oci baš kažu da je ovako jedno stanje bilo neophodno za Adama, jer je Adam, sjećajući se neprekidno života koji je živio, on se sjeća i svoga greha i kajao se zaista ceo život za taj greh svoj. Tako da tadašnje stanje posle pada ovog sveta jeste drastično suprotno u odnosu na ono što je bilo pre pada, ali još uvijek veoma drugačije od onoga života kakav mi danas poznajemo. Ja ću sada, mislim da je najbolje možda pročitati ovu drugu glavu ili makar jedan njen deo, da ne bude mnogo monotono, pa ću se onda vratiti na stihove pojedinačno i tumačiti ih. Iza toga pozna Adam Evu, ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kaina i reče: dobih čoveka od Gospoda. I rodi opet brata njegova Abelja. I Abelj posta pastir, a Kain ratar. A posle nekoga vremena dogodi se te Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga, a i Abelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Abelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se promeni. Tada reče Gospod Kainu: što se srdiš? Što li ti se lice promeni? Nećeš li biti mio kad dobro činiš? A kad ne činiš dobro, greh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću i ti si mu stariji. Posle govoreše Kain sa Aveljem bratom svojim, ali kad bejahu u polju, skoči Kain na Avelja brata svoga i ubi ga. Tada reče Gospod Kainu: gde ti je brat Avelj? A on odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? A Bog reče, šta učini? Glas krvi brata tvoga viče sa zemlje k meni. I sada da si proklet na zemlji koja je otvorila usta svoje da primi krv brata tvoga iz ruke tvoje. Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svojega. Bićeš potukač i begunac na zemlji. A Kain reče Gospodu, krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti. Evo me, teraš danas iz ove zemlje, da se krijem ispred tebe i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi. A Gospod mu reče, za to ko ubije Kaine, 7 puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kainu, da ga ne ubije koga udesi. I otide Kain ispred Gospoda i naseli su u zemlji Naidskoj, na istoku prema Edemu. Možda da stanemo od ovde. Iza toga Adam pozna Evu, ženu svoju, ona zatrudna i rodi Kaina i reče, dobiš čoveka od Gospoda. Kain je zapravo prvorođeni čovek. Adam i Eva su stvoreni. Adam je stvoren od praha zemaljskog, Eva od njegovog rebra. A Kain je čovek koji je prvi koji se rodio na prirodan način. Sveti oci tumače ovo mesto koje je jako interesantno i sa jedne druge strane. A to je da oni postavljaju pitanje uopšte o momentu i o načinu polnog opštenja, kako ono nastaje i kada se ono dešava. Iako polno opštenje nije zlo samo po sebi, ali ono se u raju ne pominje. Iako je Gospod rekao čoveku i ženi, rađajte se i množite se i napunite zemlju, ne postoji ovaj vid polnog opštenja, nego su, kao što kaže to Hristos u Evanđelju, kao angeli na nebesima. Kakav bi način bio, da kažem, opštenja i kakav bi način bio rađenje čovekovog, to mi danas ne možemo da znamo, ne možemo čak ni da pretpostavljamo. Ali u svakom slučaju da od ovoga trenutka od pada čovekovog se dešava i način opštenja koji je negde i osobina naše prirode sada već pale, s tim što sam po sebi taj način polnog opštenja, bez obzira na sve to, nije lišen Božijeg blagoslova. Znači, Gospod blagosilja bračnike, to se podrazumeva, ali je sigurno da ovakav način jeste način čovekovog postojanja upravo posle pada. Ima jedna misao svetog Jefrema Sirina koja je možda malo ovako za nas čudnija i smelija. Sveti Jefrem Sirin, koji je tumačio knjigu postanja, inače to da kažem da su sve, uglavnom tumačenja koje mi danas poznajemo vezana za svetog Jefrema Sirina i za svetog Jovana Zlatoustog, dok su većina svetih otaca su tumačila prve 3 glave postanja, ova 2 sveta otca su se bavili sa drugim temama, pa i Blaženi Avgustin, ali dobro, njegovo tumačenje su već možda malo negde odstupaju od pravoslavnog predanja. I sveti Jefrem Sirin kaže jednu misao, a to je da je Gospod, kada je stvarao čoveka, stvorio polove predvidevši pad koji će se desiti. Tako da je spasenje čovekovo posle pada, kroz polni život i kroz rađenje dece, najizraženije. Zaista to ljudi koji su u braku znaju koliko se čovek i žena menjaju kroz brak, koliko se menjaju i kroz rađenje dece i koliko ljudi se navikavaju kroz zajednički život da se žrtvuju za bližnjega. I zaista je to neki način smirivanja čovekove prirode negde izopačena. Podvig monaštva je nešto što prevazilazi našu prirodu i nešto što je naravno sa Božim blagoslovom, što je blagosloveno, podrazumeva se, ali nešto što nije u samoj ljudskoj prirodi i što se čak i u Starom Zavetu ne pominje baš na taj način, jer koje je uvek bilo ljudi i proroka Božiji koji su živjeli usamljeno i dostizali svetost kroz taj usamljeniški život, u suštini bili su ono što su danas monasi, samo što taj zajednica monaška u ono vreme na ovakav način nije postojala. Tako da imamo tako jednu misao svetog Jefrema Sirina, koja je eto tako prihvaćena u našem predanju, ali sa nekom određenom rezervom, da tako kažem. Kain znači dobijeni. Naravno da znamo da sva imena imaju svoje značenje, tako su Jevreji davali imena. Adam znači zemljani, one koje zemlje. Eva znači majka svima živima, ili kad bi se na srpski prevelo, to bi možda bilo živana. Na grčkom je to Zoja. Svi znamo da zoo je zoološki vrt, recimo od zoo na život, na životinje se odnosi ta reč. Tako da je ta reč prevođena na jezicima drugim, ali eto to je značenje tih imena. I rodi opet vrata njegova Avelje. Avelj posta pastir, a Kain ratar. I ovdje se pominje, znači evo vidimo da ljudi koji žive već u padu bave se zanimanjima koja naravno u raju ne postoje, i to su, da kažemo, osnovna ljudska zanimanja, to je obrada zemlje, znači pribavljanje hrane ili putem čuvanja stoke ili putem obrađivanja zemlje. Posle nekoga vremena dogodi se da Kain prinese prinos od rogleda zemaljskoga, i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove preteljine. I Gospod pogleda na Avelje, na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Mi vidimo da su ljudi imali potrebu da žrtvuju nešto Gospodu. Čovekova priroda je žrtvena i mi ljudi uvek imamo potrebu da sebe žrtvujemo za bližnjeg i za Boga, i naš život zaista dobija pun smisao onda kada se potpuno žrtvujemo. One ljudi koji se žrtvuju za bližnje ne ropću nad svojom sudbinom, to je činjenica koju ćemo moći da sagledamo kada budemo posmatrali ljude oko sebe i sebe same. Dok oni koji stalno su okrenuti ka sebi, oni stalno kukaju kako je njima teško, ropću. Ljudi koji sebe daju kao žrtvu, oni nalazi svoje ispunjenje i radost u tome. Nemaju problem sa time da osete radost samim tim što se daju. Sa druge strane, u prirodi ljubavi je da se nekome nešto poklanja. Pa mi kada odemo kod nekoga, želimo da mu, nekoga koga volimo, želimo nešto da mu poklonimo. Nije važno koliko taj poklon vredi, ali želimo da to bude neka naša žrtva, da li smo mi napravili to, da li smo kupili, šta smo radili. Želimo da se taj obraduje time i time osjećamo da je ta naša žrtva, da je taj naš poklon primljen od strane tog čovjeka koji je nama važan. Tako i čovjek koji voli Boga, on želi Bogu nešto da pokloni. Bogu naravno da nije potrebno ništa od svega ovoga, ali žrtva je zapravo izraz ljubavi čovjekove. Ona bi takva trebala da bude. Kod Avelja je očigledno takav slučaj bio. On je iz ljubavi prema Bogu od stada, od onoga najlepšeg što je imao, najlepše izabrao i prineo je to Bogu. A Kain je to uradio, kako bismo mi rekli danas, formalno, znajući da je to potrebno. I Gospod koji poznaje ljudska srca, video je da je način davanja žrtve Aveljev potpuna, da je način Kainov licemeran, i nije primio njegovu žrtvu. Tu se na prvi greh, a to je greh jedne nonšalantnosti prema Bogu i neljubavi, javlja se drugi greh, a to je greh zavisti čovekove, i to je jedan, da kažem, putokaz nama kroz život, da znamo da kada činimo neki greh, vrlo brzo se na taj greh nakaleme i mnogi drugi gresi koji nisu, reklo bi se, srodni i vezani za taj greh, ali čovjek sa jednim grehom pravi lanac grehova. I ovdje kao posljedica ovog neprimanja njegove žrtve, Kain osjetio zlobu i zavist prema svome bratu. Zato se Kain rastrudi veoma i lice mu se promeni. Znači, već je nestalo radosti u čovjeku, lice mu se promenilo, zloba naravno čovjeka menja. Tada reče Gospod Kainu: što se srdiš, što li ti se lice promeni? Nećeš li biti mio kada dobro činiš? Ako si prinao žrtvu i ako to činiš iz ljubavi, zašto nisi mio? Zašto nisi dobar? A kad ne činiš dobro, greh je na vratima. Znači, kad već činiš nešto što ne treba, normalno da je greh tu i on će te sačekati, i to je proročanstvo onoga što će se upravo desiti. Sad Gospod kaže nešto što je interesantno. Kaže: a volja je njegova pod tvojom vlašću, ti si mu stariji. Gospod kao premudri pedagog, poznavajući srce svakoga čovjeka, on želi da dopre do Kaina i on mu, da ne kažem, podilazi, snishodi mu na jedan određeni način, da mu kaže da je on ipak iznad svoga brata kao prvorođeni, jer je takav i poredak stvari, i poredak je sveta, da onaj koji je stariji ima prvenstvo u odnosu na mlađeg. I govori mu to upravo da bi ga malo razmekšao. Tu ga priziva na pokajanje da odustane od svoje namere. Posle govoraše Kain sa Aveljem, bratom svojim. To znači da su bili u opštenju, ali kad bejah u polju, skoči Kain Avelje, brata svoga, i ubi ga. Znači, on je čekao jedan moment, on nije oprostio u svome srcu, spolja je oprostio, on je govorio sa svojim bratom, ali čuvao je zlobu u srcu svome, kada je naišla pogodna situacija, on je ubio. Tada reče gospod Kain, gde ti je brat Abel? A on odgovori, ne znam, zar sam ja čuvar brata svoga? Već se pokazuje jedan izraz neljubavi i nezainteresovanosti. Čovjek, kada čini greh i kada se opravda za taj greh, on ne želi da zna ni za što. I sa druge strane, čovjek je vezan ljubavlju za sve što se nalazi u ovom svetu. I čim čovjek zaboravlja bližnjega, zaboravlja njegovu patnju, zaboravlja celokupnost svega oko njega, potrebu da ceo svet i sve ljude ko sebe voli ljubavlju, on pada u ovakvu vrstu greha. Zapravo, čovjek, to je po onoj reči od Dostojevskog u njegovoj knjizi Braće Karamazovi, kada brat od starca za sina umire, on u pokajanju kaže, ja sam kriv svima i za sve. On poznaje da je on svojim grehom, koga svaki naravno od nas ima, kriv ne samo pred onim ljudima pred kojima je taj greh, kojima je taj greh učinjen, nego pred celim čovečanstvom, čak i kaže i ptice moli za oproštaj. Drugim rečima, on osjeća koliko kada čovjek ima ljubavi u sebi i kada se istinski pokaje, koliko prožima celu stvar, koliko neko zlo koje mi činimo nikada ne može da bude odvojeno i locirano samo na jednu stranu, nego se uvek širi na sve strane. Jedno učinjeno zlo je dodavanje zla celokupnom svetu. I tako i ovde se vidi upravo čovjek kao suprotnost od toga, on ne želi da zna za brata svoga, znači njega ne zanima njegov brat. Naravno da Gospod zna zašto ga pita i da zna odgovor. A Bog reče, šta učinim? Glas krvi brata tvoga viče sa zemlje ka meni. Ovo je možda isto dodatak na ovo objašnjenje, jer i sama zemlja kao beslovesna tvar viče. Znači, ne može se, zlo se ne može sačuvati, ono se svugde pojavljuje. Čim se ostvarilo zlo, ono prožima celokupan svet. I sada, da si proklet na zemlji koja je otvorila usta svoje da primi krv brata tvoga iz ruke tvoje. Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svoga. Bićeš potukač i begunac na zemlji. Sveti Jovan Zlatousti, tumačeći ove stihove, poziva nas upravo i upoređuje ovo prokletstvo Kaina sa onim prokletstvom Adamovim. Adam je bio proklet da treba da radi zemlju zbog onoga što je učinio. Njegov greh, iako je bio prvi, ali neuporedio, je manji od greha koji je Kain učinio. Ovdje je reč o ubistvu bližnjega, svog rođenog brata, a ovdje je reč o prestupanju zapovesti Božije. I kaže, sada da si proklet na zemlji, Gospod proklinje zemlju Adamu, neka je prokleta zemlja koju ćeš morati da radiš i tako dalje, ne proklinje Adama na ovaj način kako to čini sa Kainom, a proklinje zmiju. I ovdje je jedno interesantno poređenje paralela između Kaina i one zmije koje se pojavljuje prilikom kušanja kod drveta poznanja dobra i zla. I tu se pokazuje jedno poređenje već čoveka koji ne samo da je pristupio Božju zapovest, čini jedan mnogo krupniji i ozbiljniji greh i na taj način se približava samom đavolu kroz taj greh. I biva proklet na onaj način kao što se zmije proklinje. Kada zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svoga, bit ćeš potukač i begunac na zemlji. A Kain reče Gospodu, krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti. Ovo je izraz priznanja, ne pokajanja. Pokajanje je oprosti mi, Gospode, za ono što sam učinio. Krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti. On daje jednu konstataciju njegovog greha koji je zaista veliki, ali time ništa ne pomaže sebi. Jer kroz poznanje greha čovjek, ukoliko se ne kaje za to što čini, još možda i veću osudu sebi priprema. Ovo je samo poznanje, a nema želje za pokajanjem. I on već vidi da se njemu ne može oprostiti. Čovjek grešnik, a to smo svi mi, kada činimo greh, mi vapijemo Gospodu i tražimo da se nama taj greh oprosti. Makakav da je taj naš greh, mi želimo da taj greh bude oprošten i već kroz tu molitvu se vidi naše pokajanje. Ovdje je samo jedna konstatacija, on sam sebe kao da osuđuje pre Gospoda kada govori ove reči. I kaže dalje, evo me teraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti kome udesi. A Gospod mu reče, za to ko ubije Kajina, 7 puta će se zato pokajati i načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije koga udesi. Koga udesi, to se prevodi, Daničić je to prevodio na taj način, može da se prevede sa reči usretne, onaj koji ga sretne, da ga ne ubije. I Gospod stavlja neku vrstu znaka na Kajina da ga ne bi ubio onaj koji ga sretne. Mi se logično pitamo, ko je taj koji može da ga sretne? Jer tu su Adam i Eva, tu je i Kain. Međutim, Adam i Eva, to pišu u 5. knjizi postanja, nakon rođenja sljedećeg sina Sita, kaže, oni su rađali sinove i kćeri. U ovome trenutku, naravno, Adam i Eva i Kain su na zemlji, ali Adam i Eva rađuju mnogo, mnogo dece i od te dece nastaju današnji ljudi. Prvo predavanje koje sam ja u životu održao sam ga pred jednim đacima u jednom srednjoškolskom domu. I prvo pitanje koje smo me pitali dečak u temu uopšte nije bilo vezana za ovo o čemu sad mi govorimo, je bilo kako se ljudski rod namnožio, da li je Gospod stvarao, osim Adama i Eve, još ljudi, ili su se ljudi množili putem incesta. Znači, Adam i Eva su imali svoju decu, imali su sinove i kćeri. I to je baš napomenuto da su, znači, nastavili su svoj život, Adam je nastavio svoj život, pročitat ću taj stih kasnije, rađajući sinove i kćeri. Međutim, odgovor je na to, da jeste, ja tad, u tom trenutku ja nisam mogao da im odgovorim, ostavio sam to tako da sačeka, zaista su me, onako, dočekali su me lepo, oni su, deca su razmišljala i dala su jedno lepo pitanje o kome sam ja posle razmišljao i tragao i čitao. Zaista od braća i sestara začinju se nova deca. Po našem današnjem rečniku to bi bio incest. Međutim, moralni zakon kao i fizički zakon potiče od onoga koji ga je postavio, a to je Gospod. I Gospod je dao moralni zakon čovjeku, ali taj moralni zakon u ono vreme i u današnje vreme nije bio u određenim stvarima isti. Drugim rečima, u to vreme kada je bilo jako, veoma malo ljudi, tako nešto je bilo i prirodom dozvoljeno i nesablažnjivo svakako za tadašnje ljude i bez osude, jer Gospod to nije svojim moralnim zakonom koji daje čoveku, nije to usadio u srce ljudi. Prema tome, tek kasnije kada su se ljudi namnožili, vidimo recimo već kada je reč o patrijarhu Jakovu, o Jakovu koji se pominje ovdje, ili ne, o Isaku, da Isak odlazi u rodbinu i da se svojim sestrom od ujaka da se ženi. I to se pominje, patrijarh Isak i Jakov, oni su otprilike živjeli negdje nekih 20-ak vekova pre Hrista, 18 vekova možda pre Hrista. Znači, tu se tačno vidi da još uvijek ovaj zakon porodični koji mi danas imamo, ne mislim na građanski zakon, nego na uobičajeni duhovni zakon, nije bio isti kao što je sada. Tako da je sigurno da samim tim što su oni živjeli ovoliko godina koliko su živjeli, da se populacija od Adama i Eve veoma umnožila, pa je i Kain mogao da postavi pitanje na ovaj način, da ga Gospod zaštiti od onoga koji bi ga sreo, jer će ga prepoznati kao Kaina, kao onoga koji je ubica svoga brata, znaće ko je on, i da ga ne ubi zbog tog zločina, i Gospod ga nekim svojim znakom koji mu daje štiti. I otide Kain ispred Gospoda i naseli se u zemlji Najskoj na istoku prema Edemu. Još uvek se pominje Edem i još uvek ta lokacija postoji, bez obzira što čovjek nije više u raju, ali se Edem pominje i dalje u, da tako kažem, u ovoj geografiji. I pozna Kain ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svoga Enoha. Vidimo već da se ovdje pominje već i prvi grad. Tako da knjiga postanja ne samo da govori o prvom čoveku i o nastanku istorije ovako koju mi danas znamo kroz pad čoveka u greh, već u par stihova negde pokazuje i određene stvari o istoriji ljudskog roda. Enoku se rodi Gaidat, a Gaidat rodi Maleleila. A Maleleilo rodi Matusela, a Matusel rodi Lameha i uze Lamek dve žene, jednoj beše ime Ada, a drugoj Sela. I Ada rodi Jovila, od njega se narodiše koji žive po šatorima i stoku pasu. A bratu njegovu beše ime Juval, od njega se narodiše gudači i svirači. A iz Sela rodi Tovela koji beše vešt kovati svašta od medi, to jest od bakra i od gvožđa. A sestra Tovelu beše Noema. I reče Lamek svojim ženama Adi i Seli, čujte glas moje žene Lamehove, poslušajte reči moje. Ubiću čoveka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju. Kada će se Kain osvetiti 7 puta, Lamek će 77 puta. A Adam opet pozna ženu svoju i ona reče, i ona rodi sina i nadenu mu ime Sit. Jer mi reče, Bog dade drugoga sina Zabelja koga ubi Kain. Inače, Sit znači zamena u bukvalnom prevodu. I Situ se rodi sin kojemu nadene ime Enos, tada se poče prizivati ime Gospodnje. Ovo je rodoslov koji je ovdje zapisan. Taj isti rodoslov u sljedećoj glavi, glavi 5, je napisan sa svim pojedinostima o tome ko se od koga zrodio, ali pre svega Sitovo pleme. Ovo je sad ovdje napomenuto Kainovo. I ko je koliko živeo. Znači, napominje se kada je dobio kog sina i na osnovu ove genealogije nekadašnji naši, da kažem, preci i stari Jevreji i Grci koji su primili hrišćansku veru su računali vreme od postanja sveta, upravo sabirajući ove godine. Te je tako prva godina rođenja Hristovog bila 5508. Danas bi bila godina 7518 po stvaranju sveta. Ukoliko bi sve ovo bilo potpuno doslovce tačno što se tiče godine. Postoji jedno razmimoilaženje, a to je da smo mi te godine računali prema jednom prevodu Svetoga pisma koji se zove Septuaginta, koji je nekada u Egiptu pre Hrista za populaciju pre svega Jevreja i prozelita, to jest Grka koji su prelazili u jevrejsku veru, prevelo 70 staraca. A međutim, u jevrejskom tekstu ne slažu se te godine i otprilike oko nekih 1000 godina manje. Znači, taj jevrejski tekst je malo mlađi od Septuagente, s obzirom da su se originali gubili i tako dalje. Tako da ovo računanje vremena možemo da tu naravno stavimo znak pitanja, da ono ne mora biti potpuno tačno, da se i tradicije se tu razmimoilaze. Ali jako važno za nas da znamo da se ovi rodoslovi koji pišu u Svetom pismu, a koji su nama dosta zamorni i neinteresantni za čitanje, da su oni imali značaj pre svega da se naglasi da je reč o konkretnim istorijskim ljudima sa svojim imenima i da se, ono što je najvažnije, izvede rodoslov do Hrista. Tako da i to izvođenje rodoslova do Hrista, gde se pokazuje da je Hristos Adamov sin po majci, naravno, kao što smo mi svi Adamovi sinovi, imalo je za zadatak i da pokaže to da smo svi mi ljudi jedno. I da zaista su ljudi braća i da greh bilo koga od nas povređuje onog bližnjeg. Zato je jako važno da znamo da i jedno teološko obrazloženje ovih genealogija ili rodoslova ovdje postoji. Postoje tumačenje Svetoga pisma koja su dosta kritička prema bukvalnom tumačenju ovoga što smo mi sada govorili. Ovo je bukvalno tumačenje. Moje mišljenje je zaista da od tog bukvalnog tumačenja ovih prvih glava Svetoga pisma uopšte ne treba odstupati. Zbog toga što ono opisuje nešto što je drugačije od onoga u čemu mi sada živimo. Mi današnji ljudi imamo osobinu da proučavamo svet na osnovu onoga što vidimo, na osnovu zakona koji postoji, na osnovu tih istih zakona donosimo zaključke o nečemu što je bilo i onome što će biti. Međutim, koliko je svet bio isti pre 5, 6, 7 hiljada godina ovom svetu koji je danas, to je veliki znak pitanja. Oni koji su uvek želeli da usklade reči Svetog pisma sa trenutnim naučnim teorijama, pogotovo negde od 19. veka, oni su voljeli da ova pominjenja tumače na neki alegorijski način. Naročito je sablažnjivo bilo dugovečnost tih ljudi, pa su neki protestanti po tim podrazumevali da se radi o određenim istorijskim epohama. Ako su istorijske epohe, onda ova imena nemaju značaja. Znači, to nije rodoslov, to nisu živi ljudi. To je sa jedne strane. Sa druge strane, neki su govorili da su pomenuti samo neki od tih ljudi, jer ne može biti da čovjek može poživjeti 969 godina koliko je Matusal, koji je najviše živeo po ovoj analizi živeo. Međutim, postoje i mišljenja da je svet bio mnogo drugačiji u to vreme i postoji jedna, hajde da kažem, teorija koja se negde u delima Svetih Otaca može videti kroz neke naznake, ali ne bukvalno objavljena, a to je da je zemlja nekada potpuno klimatski bila drugačija i da je bila ujednačenija. To je čak i potvrđeno negde kada su nalazili, recimo, fosile mamuta u Sibiru koji u sebi imaju tropsko bilje, s obzirom da su zaleđeni i ne znam kog vremena. Tako da bi to trebalo da znači da je posle određene katastrofe taj mamut zaleđen, imaju u sebi tropsko bilje, odjedan put se nalazi u ledu. U tom ledu biva 2, 3, 4, 5 hiljada godina, nije važno koliko. To je pokazatelj da je klima svugde na svetu bila istovetna i interesantno je da se kiša zaista ne pominje nigde do momenta potopa. S obzirom da se pominje u potopu, prilikom priče o potopu, to da se savremenici Noevi smeju njemu dok on pravi barku na suvome, na kopnu, pretpostavlja se da se oni ne samo smeju toj njegovoj ideji, nego se oni smeju upravo onome što je za njih nepojmljivo, a to je da voda može padati sa neba. U drugoj glavi postanja mislim da piše, da se sad ne vraćam na to, da ne tražim to, da je vlaga natapala svu zemlju, da se para podizaše od zemlje i da natapaše svu zemlju i da Gospod ne pusti još dažda. To znači da kiša kao fenomen negde ne postoji. Tako da je postojala jedna teorija koja se može negde nazirati u delima Svetog Vasilija Velikog, da je postoji jedan vodeni omotač iznad zemlje. Ako je postoji jedan određeni vodeni omotač koji je prilikom potopa upravo bio taj koji je zemlju zapljusnuo i promenio je potpuno, onda je jasno i objašnjivo da u tim drugačijim uslovima i čovek i životinje mogu živjeti potpuno drugačije. Ovo sad što sam ja ispričao ne slaže se mnogo sa celokupnom ovom pričom, s obzirom da je reč o jednom prirodnom objašnjenju, ali opet sa druge strane mi možemo da prihvatimo slobodno da su reči Svetog pisma potpuno jasne i definisane, a da je problem u našem sadašnjem shvatanju onoga što je nekada bilo. U nemogućnosti da ono što mi danas vidimo da je sadržina našeg života, da to odbacimo sa strane i da kažemo da mi živimo po tim i takvim okolnostima, nekada ljudi nisu živjeli u tim okolnostima. Ja ovdje mogu još da pomenem, što se tiče ovoga čitanja, ovoga što sam pročitao, da se osim toga što se pominje ovaj grad koji je Kain osnovao, pominju se i ljudi kojima se direktna zanimanja ovde navode, pa se pominje kako je, da se vratim, Jovilo, od njega se narodiše koji žive po šatorima i stoku pasu. Znači, on je bio neki otac onih naroda koji su bili preci Beduina, da tako kažem. Pa zatim Juval, od koga se narodiše gudači i svirači, znači, evo, muzičara već u prvim danima. Pa zatim Tovel, koji je svašta počeo da kuje od bakra i od gvožđa. To je možda nešto, to se mnogo ne slaže sa naučnim teorijama o bronzanom i gvozdenom dobu i tako dalje, ali nevažno. U svakom slučaju ovdje imamo jedno objašnjenje toga kako počinje život na zemlji i kako se ljudi razilaze, kako odlaze u tu najitsku zemlju i kako čovječanstvo postaje sve veće i veće. Zatim se pominje u ovoj petoj glavi koju, evo, pročitat ću samo posle one stih koji se vezuje za Adama. Evo, poživio je Adam 130 godina i rodi sina pobliču svojemu kao što je on i nadene mu ime Sit. A rodi Sita, poživio Adam 800 godina rađajući sinove i kćeri. Znači, pominje se da ova tri sina koji su ovdje pomenuti nisu bili jedino potomstvo Adamovo, nego je bilo još mnogo, mnogo sinova i kćeri. Ono što je za nas interesantno, to je kada budemo tumačili knjigu, kada budemo tumačili potop, vidjet ćemo da ovo potomstvo Kainovo nije preživelo, nego da smo mi danas svi zapravo potomci Sita, jer je Sitov potomak bio Noje i njegovi sinovi i njihove žene i njegova žena, njih osmora koji su se spasli. Oni su bili iz kolena Sitovog, tako da Kain i njegovo pleme se pominju samo ovdje u ovome delu i kasnije se pominju pre potopa o tumačenju o sinovima Božjim i kćerima ljudskim, kako se Gospod naljutio na cijelo čovečanstvo zbog toga što su sinovi Božji se ženili sa kćerima ljudskim. Sveti oci su ovo tumačili upravo na ovaj način, da su sinovi Božji bili sinovi Sitovi koji su sačuvali zavet Božji, a kćeri ljudske su bile kćeri Kainove, koje su bile, da kažem, lepe i zavodljive, ali su istovremeno unosile bezakonje u taj narod i sav narod se postepeno kvario sve do vremena potopa. Ima još jedan interesantan detalj, sad sam se sjetio, to je Situ se rodi sin kojemu se nadene ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje. Sveti Jovan Zlatousti smatra da je baš ovo moment da se pominje početak neke vrste bogosluženja. Tada se poče prizivati ime Gospodnje. Naravno da je Adam prizivao ime Gospodnje, vidimo da je i Avel i Kain, ali ovdje je reč vjerojatno o pominjanju imena Gospodnje kroz neke vrste bogosluženja koje su u to vrijeme postoje. Eto, ja mislim da je ovako ova priča može da bude i duža, nema potrebe, pa bi ja otprilike negdje ovdje završio. A vi, ono što imate kao pitanje, ja mislim da mogu mnoga pitanja ovdje da se postave i da ima dosta stvari koje su interesantne. Evo sada. Jeste, i to sigurno nije pomenuto bez razloga, znači tu je pomenuto da ima dve žene, upravo da se pomene prvi slučaj poligamije. S tim što u Starom Zavetu primetit ćemo da naša moralna merila su zaista uzvišenija od starozavetnih. Gospod je poligamiju donekle, da tako kažem, ili blagoslovio, ili je, da kažem, gledao bez prevelike osude na nju, s obzirom da se zna da su i sveti Boži ljudi poput Avrama, Jakova i drugih imali dve ili više žene. Naravno da je u Novom Zavetu to, da ne kažem, prevaziđeno, ali jednostavno Gospod je prema poimanju određenih ljudi, prema mogućnosti da shvate zakon Boži i dopuštao određenu praksu, da tako kažem. Tako da nešto što mi kada danas čitamo Stari Zavet, zaista se možemo mnogo sablazniti ukoliko smo neiskusni sa načinom postupanja tadašnjih ljudi i sa time što se tu pominje da direktno iza nekih takvih postupaka stoji Boži blagoslov. Kao što je recimo kada prorok Ilija kolje valove sveštenike. Sa našeg današnjeg evanđelskog stanovišta to bi bilo nemoguće činiti. Ali sa gledišta tadašnjih ljudi i onoga što su oni mogli da shvate i kako su oni doživljavali sve, ceo svet, to je bilo uobičajeno. Sa druge strane, Gospod koji je tako nešto odobrio ili blagoslovio, mogu iste te ljude i na drugi način usmrtiti, poput poplave ili poput bilo kakve druge nepogode. To što se desilo, desilo se po blagoslovu, znači Božjem, ali prema tadašnjim ljudskim, da kažem, sposobnostima da shvate svoju veru. Tako da mi danas kada čitamo Stari Zavet, treba uvek da stanemo kada dođemo do neke stvari koje nas sablažnjava i da imamo ovo u vidu. Znači da je Gospod za određene ljude u određeno vreme ipak blagoslovio da se čini nešto što je po današnjem shvatanju našeg bezakonja ili zločin, a da je te stvari koje je činio, naravno mogu učiniti na drugačiji način, pa mi danas kada to hoćemo da poredimo, nećemo reći da je Gospod nepravedan što je poslao tsunami, što se ne dešava bez Božje volje, gde je poginulo toliko i toliko ljudi. Jer mi znamo da postoji večni život i da svi ti ljudi imaju nadu za večni život. Prema tome, mi ćemo tako bez nekog problema posmatrati neku tragediju koja se danas dešava. E, negde u tom kontekstu bi trebalo da posmatramo i takva sablažnjiva mesta, da tako kažem, iz Starog Zaveta.
Sitova majka nije kriva.
Ne. Adam opet pozna ženu svoju, koju? Jevu. Znači u istoj glavi. Iza toga Adam pozna Jevu, ženu svoju, ona zatruda i rodi Kajina. I opet. I rodi opet brata njegov Avelja. Znači to se odnosi na Evu. A ovde... Eva. Ja mislim da nema podatak. Nema podatak, ali je sigurno da ova dugovečnost se podrazumeva i za muški i za ženski rod.
Leva rodila Šika.
Da, jeste. Sigurno, pa sigurno nema, ne može se videti iz Svetog pisma, to je taj kontekst. Evo, pročitaću. A Adam opet pozna ženu svoju. Koju ženu svoju? Evo, nijedna druga se ne pominje, prema tome reči o Evi. I ona rodi sina i nadene mu ime Sit. Ja bih rekao, evo sad jedna interesantna stvar koja meni sada... koje meni danas nedoumica, ja se nadam da ću to uspeti da saznam. Naime, posle silaska, posle isplovljavanja lađe na Ararat, Gospod je blagoslovio Noju nešto što nije bilo u prirodi ljudske do tada, to je da jede sve što se miče. Što znači da tada stoji taj blagoslov da se može jesti životinsko meso, znači da se može jesti meso. Pre toga imamo blagoslov da prvo Adam u raju jede jede plodove koji su tu, a za životinje je bila namenjena trava, a posle po izgnanju Adam on mu kaže neka je prokleta zemlja, ona će ti rađati, ti ćeš je raditi, ona će ti rađati trni korov, ja to parafraziram. Znači, reč je o zemljoradnji. Opet sa druge strane mi vidimo da je Avel bio stočar i da je on prineo na žrtvu pretilinu, znači ono što je bilo najbolje od toga što je imao svoga stada. Tako da to jeste jedna za mene, recimo danas nedoumica, svakako da objašnjenje postoji. Ali eto, čisto sam ovako izneo to da znamo za ostale stvari. Ovo što sam pročitao, tražio sam i nalazio tumačenje na ta mesta.
Ne. Pa ja bih vas pitala, koliko hiljada godina postoji svet od kako je Gospod Bog stvorio?
Pa evo ja sam rekao tu misao, znači mi danas kada računamo po računanju Septuaginte, godina Hristovog rođenja, ukoliko je ona tačna, i tu je najverovatnije da može biti neko razmimoilaženje do 7 godina, to jest da mi danas kada praznujemo 2010. godinu od Hristovog rođenja, zapravo nismo u pravu, nego da je verovatno bi danas bila 2004. ili do 2017. To je po nekim, da kažem, istraživanjima naučnika još iz srednjeg veka, novijeg doba i tako dalje, da je došlo u tom računanju Hristovog rođenja do određenih, da kažem, promašaja. Ali da ne ulazim sad u to, znači 5508. godina je bila godina Hristovog rođenja onako kako mi to danas računamo. I kada pročitamo zapis o kosovskom boju iz vremena kosovskog boja, kao što je onaj mramorni on je zapis na stubu na Kosovu, mi ćemo vidjeti datiranje godina od stvaranja sveta. Mnogo je mlađe datiranje vremena, kako mi to danas datiramo, od Hristovog rođenja i pre Hristovog rođenja. Znači, naši pravoslavni Srbi nisu poznavali u srednjem veku datiranje vremena od Hristovog rođenja, nego se Hristovo rođenje datiralo kao 5508. godina od stvaranja sveta. Tako da je 6800 i ne znam 90 i koja godina je kosovski boj. To ćete naći kada budete čitali ove stare dokumente, znači taj zapis na kamenom stubu na Kosovu, i ima još nekih dokumenta baš iz tog vremena da se pominju baš godine na taj način. I naravno ima to i u vladarskim poveljama i tako dalje. Uvek se to pominje na taj način. Znači danas ako računamo da je, ako bismo uzeli da je to potpuno tačno sve, 7518, tako. Znači dodamo 2000 i još 10 godina, to bi bilo to, naravno.
Da li smatrate da naše novi verujući poštuju ipak mnogo naše pravoditelje, s obzirom da je to dvojako Isusa Hrista, ali mi posebno zato što smatraju da je Isus Hristos oslobodio njih kad je ušao u ad i treba je, kaže, poštovati, jer oni su ostali pre njega. I tako da mnogi koje znam
nakon kad Adam i Eva su u kalendaru svetih, oni su priznati prorok, mi njega zovemo, pa mi jesu napravili greh, napravio je sveti Petar greh kad se odrekao Hrista. Svi ljudi su činili grehove, ali ovde se pokazuje se kroz fresku, kroz ikonu Vaskrsenja, izbavljanje Adama i Eve iz Ada, i mi danas verujemo da su Adam i Eva spaseni, da su sveti i oni su u kalendaru. Mi danas zovemo prorok Adam, zovemo proroka, prorocima zovemo sve one koji su bili pre Hristovog rođenja. Ali ne samo to, nego sigurno da i Adam kao čovjek koji je bio bogovidac, jer je neprekidno opštio sa Bogom, imao izdanje, proročko znanje i događaje koji će se dešavati. Naravno da to bi bio Božji dar, jer je on prvorođeni čovjek, ali svakako da to shvatanje Adama i Eve kao svetih ljudi nije pogrešno. Nije van konteksta naše vere. Naravno, Hristos je taj koji osvećuje i koji spasava Adama i Evu. Hristos je prvi i posljednji alfa i omega. Hristos je bogočovjek koji je došao u svet da ga spasi i vaskrsu iz mrtvih. I naravno da ni jedno poštovanje nikoga na zemlji ne može da bude veće od poštovanja Boga. Mi poštujemo Adama i Evu kao svete ljude i naravno kao naše praroditelje.
Da li se sinovi Božji ćeli da su sad opet, znači da li je kod nas žena opet nekako usređena, to je to
Bog prosto? Ne, nije uopšte o tome reč. To mesto, ja sam sad to možda malo namerno ostavio, ajde da ne kažem nejasnim, ali to je već šesta glava. Mi smo sada govorili o četvrtoj glavi. Peta glava je rodoslov koji, recimo sljedeći put kada budemo nešto govorili, pročitat ćemo samo tu petu glavu i bavit ćemo se šestom. Pošto je šesta već početak potopa. Da ne bih ulazio ponovo u to tumačenje, bilo je raznih tumačenja, čak i patrijar Pavle imao jedan svoj članak koji je izašao objavljen je u ovim sabranim delima neka pitanja odgovori na neka pitanja naše odgovori na neka pitanja naše vere. On je objašnjavao svetotačku tradiciju, naravno on se objektivno bavio tim pitanjem i objašnjavao je ko su sinovi Božji i kćeri ljudske. A zašto se on bavio time? Pogotovo iz tog razloga što je postojalo jedno loše tumačenje koje je kod nas ušlo iz jevrejske kabalističke tradicije, a to je da su pod tim sinovima Božjim da su nazvani angeli, to jest demoni, koji su bili prisutni na zemlji i činili da žene mogu začinjati od njih. I rađali su divove koji se tu posle pominju. To je jedno tumačenje koje je potpuno nehrišćansko tumačenje. Međutim, u određena vremena preko Jevreja ulazilo je i u katolički svet i pojavljivalo se i kod nas među ljudima koji nisu bili mnogo, da kažem, verski pismeni. s obzirom da je bilo mnogo takvih priča o tome, onda je recimo patrijarh Pavle kao raško-prizrenski episkop pozabavio se malo tom temom i našao kod svetih otaca i može se naći kod svetih otaca tumačenje to, a to je da su sinovi i sitovi živeli na većoj na uzvišenju u odnosu na Kainove sinove. I da su bili bliži Edemu, da su bili blagosloveni. To ja mislim da Jefren Sirin baš to objašnjava, to sam pročitao. I da s obzirom na ovo prokletstvo koje je Bog dao Kainu za zemlju, koje će mu zlo rađati i da će biti potucač i begunac na zemlji, sveti Jefren tvrdi da zemlja zbog prokletstva nije rađala Kainu i njegovim potomcima hranu na onaj način kako je to rađala sitovim potomcima koji su bili čak i geografski bliže Edemu. Te da su sitovi potomci bili veoma razvijeni ljudi i da su bili nalik na divove koji su ovde pominje. Šta je to sad bilo, mi možemo da pretpostavljamo, da verujemo u to da su ti divovi bili zaista nekog velikog rasta ili ne, to su sad danas neke posebne pretpostavke. A kćeri ljudske su predstavljale populaciju Kainovog plemena. Znači nije reč o muškarcima i ženama samo, nego o muškarcima iz plemena sitova koji su se ženili sa Kainovim potomstvom. U čemu je to stvar? Vidjet ćemo često i kod Jevreja zabranu da se žene Moavkama, Amonkama, znači u starom zavetu, zbog toga što će izupačavati njihove kuće. I to Gospod njima zabranjuje. Naravno, bilo je i drugačijih slučajeva, recimo Ruta Moavka se pominje kao sveta ličnost, ali uglavnom su takve žene izopačavale njihovo potomstvo. I mnogo je bilo lakše, verovatno u to vreme, da se čovek oženi ženom koja je recimo iz, ajde ne kažem nižeg porekla, ali iz plemena koje nije bilo dozvoljeno, nego da čovjek oženi da čovjek iz tog plemena recimo Kainovog oženi ženu odatle, jer bi ona već samim tim odlazila odatle. Tako da se iz tog razloga pominju to, a ne zbog neke diskriminacije, da, kako bismo mi to danas možda zamišljali. I tu se pominju i ti divovi, znači deca tih sitovih potomaka, i to je jedno jedino ispravno svetotačko tumačenje tog mesta, samo da je reč o ta dva plemena. Interesantno je zaista ovde ovi potomci Kainovi ne pominju se njihova dugovečnost, ne pominju se godina, oni se pominju samo u tom smislu da se vide razvoj grada, zanimanja i tako dalje, šta se tu zaista dešava. Uopšte se ne pominju na ovaj način kako se pominju potomci sitovi, oni se pominju već kao bogoizabrani ljudi.